zvyky a pranostiky. Objevujte s námi krásu ukrytou v českých tradicích.
Při staročeském dělení roku na dvě přirozená období, léto a zimu, byl právě duben pokládán za dobu, ve které zima definitivně pozbývá své vlády. Proto se prý duben nikdy neobejde bez početného střetávání a zápolení zimy a léta. A právě proto je pro něj příznačnější vlastností veliká povětrnostní nestálost a proměnlivost. Ono příslovečné aprílové počasí.
Aprílové počasí má daleko do krásy. Panská láska a dubnový sníh dlouho nevydrží.
A nebo?
Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždycky nestálé.
V těch pranostikách právě jsme slyšeli, jak je to rozmarný měsíc, ten apríl, držíme apríla.
A dnes se podíváme na domácnost?
No můžeme na domácnost, vidíte, to je nápad. Ten úklid, takový ten jarní úklid, to bílení, to už máme za sebou, ale považte, že byste uklízela v domácnosti a že byste si nechala i vymalovat a umyla okna a pověsila byste špinavý zácluny, to prostě nejde. A zrovna tak se vždycky převlíká prádlo ložní. A tak v minulosti samozřejmě to bylo trošku stížený, protože neměli žádný pračky, pro nás to je teďka legrace. A navíc, jestli jste někdy byli v nějakém skanzenu, třeba na Veselým kopci nebo kdekoliv jinde, tak kde tam mají ložní prádlo, tak si můžete všimnout, že ty cejchy, kapny na peřiny, na ty duchny veliký, takže jsou z ručně tkanýho kanafasu a ten kanafas to je jak prkno. To je úžasně těžký. Kdysi se říkávalo i o šatstvu, že častá pírka, jistá dírka, to znamená, čím víc pereš, tím dřív se to prádlo zničí.
To znamená, oni přes zimu oni buď nepřevlékali.
Neměnili. A potom na jaře vlastně už se zčistila voda po těch prvních povodních jarních, tak už se vyčistila řeka a mohli k řece to dovést vlastně vždycky na trakači, se dovezlo to prádlo, putínky, tlouky a tam se vytloukalo prádlo. Většinou to silně zašpiněné třeba košile, tak tam, kde byla ta košile zašpiněná na límečku a já nevím, pod paží nebo někde, protože košily se šily hodně dlouhý a zároveň ti muži si je jakoby křížili v rozkroku, takže ono to vlastně mělo funkci i spodků původně, když se nenosily spodní kalhoty. A rovněž tak vlastně ženy, to je taková trošku intimní záležitost, ale takhle využívali takový speciální spodnice, že si je svazovali mezi noha tak, aby byly chráněny proti nějakým nepříjemnostím. Takže to všechno se odkládalo, muselo se to vyprat. Že?
No to byla kupa.
A to byla kupa, no. A teď se to muselo pomazávat masným jílem, to měli speciální úřeky, kterým se to prádlo pomazalo a pak si dali takový prkínko. Bylo zvednutý na jedné straně do výšky, dali ho do té vody a měli speciální tlouk, to byla taková plochá palice, jakoby třeba je ozdobně vyřezávaná, to dostávali nevěsty k svatbě a tím tloukem to prádlo vytloukali, nebo na kámen si to dali a prostě tak dlouho se do toho tlouklo a pořád se to promáchávalo, zase tlouklo, až se ta špína jakoby z toho prádla vytloukla.
A stále tam byl onen jíl?
No to se vytlouklo, vymáchalo, neustálým mácháním v té proudní vodě se to dočista vypralo a to já mluvím o tom způsobu, který byl opravdu prastarej, velmi prastarej.
A ten jíl je všude?
To byly vždycky takový speciální na to jílovníky.
Nebo, místo mídla.
No a nebo místo mídla se taky používala saponária officinalis, to je bylina, která se jmenuje mydlice lékařská. To je jedovatá bylina, která obsahuje saponin a tady se dá do vlažné vody vymočit přes noc do teplé vody, tak pustí sapon a tato prádlo krásně odmočila z té mastní nejhorší špíny. Mě tady roste, takže já jsem to i zkoušela dokonce, ale tak samozřejmě, že asi ty prášky moderní asi jsou účinnější. No ale zase to bylo zdravější vůči přírodě. Takže oni to takhle vyprali a pak všecko to prádlo, které bylo z plátna, tak se dalo bílit na louku, polévalo se vodou a bílilo se, čili to sluníčko udělalo svoje. A takový to šatstvo hrubší, barevný, tak se házelo přes plot, to se nevěšelo na šňůru, ale naházelo se jako na hradbu, na plot a tam se sluníčko zase postaralo o to usušení.
To známe z princezny Zemlejna nebo z jiných pohádek.
No jistě, ano, tak když ty reálie jak si respektují, tak to tam takhle je.
Do prvních dnů dubna zasahuje z předchozího měsíce příznivé období josefsko-mariánského oteplení.
Na svatého Izidora Oráče i ptáče si radostí zaskáče. Svatý Fedul teple zadul.
prádlo se nežehlilo většinou, anebo to, co bylo záhodno, aby se vyžehlilo, tak se dělalo různým způsobem. Buď se třeba na to prádlo kladli ještě horký pecný chleba, aby se vyžehlilo, nebo měli takový skleněný koule, kterýma se třeba nádherně žehlili rukávce u ženských
skleněnou
košil.
Koulí.
To byla skleněná koule, která byla navlečena na takovou osu a madlo, držadlo to mělo, a takže ona vlastně se pohybovala, ta koule, ta se nahřála na kamnech a potom se tou koulí šlo dovnitř toho rukávce a ty baně, takový ty hanácký rukávce, jak byly, nebo různý rukávy u těch ženských košil, které byly potřeba, aby byly takový pěkně vydutý, tak se takhle žehlily. Jinak se většinou to nežehlilo, ale třeba se dělaly speciální techniky skladu, skládání těch textilí, zavlhka, drapování, což byly drobné skládání té textilie.
Plizování?
Ano, jako plize. Ale to bylo vlastně tím, že to bylo ručně skládané, tak to mělo určitý nerovnosti. Plize je pravidelný, strojově dělaný.
Jak to drželo?
No, to se svázalo a nechalo se to dosušit takhle svázaný, naskládaný. Potom se to jenom protřeplo a vlastně jste měla takový ty nádherný vrapovaný sukně, které jsou u některých těch krojů, třeba na tom Slovácku, anebo takový ty suknice krátký, jak oni mají, tak to jsou vrapovaný, nebo i chodský kroj má vrapovanou dlouhou sukni. Potom se dělalo koferírování, to je vlastně skládání krajek za vlhka do takového zvláštního systému hůlek, kde se to obtáčelo, takový hádek, pořád se to jako točilo, upevňovalo se každý ten sklad jako špejličkou a potom se to usušilo a to měli u čepců, buď teda tyhle ty krajzlíky, anebo k čepcům se přišívala ta kraječka. To dělali čepičářky, který to měli jako svoji profesi. To se nedělalo většinou doma, tyhle ty složitý úpravy.
Mordie, mordiónský, jak jsou v těch žinkovek holky hezký. Černá, bílá, každá jiná, nevyrovnají se jim ty městí. Černá, bílá, každá jiná, nevyrovnají se jim ty městí.
Pravda, že spodní prádlo jako takový neexistovalo, jako my ho známe. Ty dívky měly takzvaný rubáč, to byla plátěná taková jakoby tunika, kde to mělo pevný vršek z plátna, z pruhu plátna na jedno nebo dvě ramínka, které sloužily zároveň, že jí stahovalo, upevňovalo prsa. Ten rubáč, jako tu spodní košilku, ano. Ta byla i včetně takový krátký sukínky, která zároveň byla jakoby spodní kalhotky, oni je nenosili ty spodní kalhoty, ale tuhle tu úzkou sukínku můžete vidět třeba na Slovenkách, když se protočí v karičkách, tak vidíte, že ona má kryty ty svoje přednosti takovou plátěnou krátkou sukínkou, aby ji nebylo vidět. Takže to má mít i český kroj, vždycky tuhle tu oblečku, rubáč má mít. V minulosti ta žena svoje vnady nevystavovala na odiv, ovšem na rozdíl od šlechty a vrchnosti, kde se nosily velký dekolté, tak tam byly různý korzety, ale u té šněrovačky tam spíš to mělo jakoby stáhnout to poprsí, aby nebylo příliš nápadný. Ta žena tohleto všecko si měla schovávat do lože manželského nebo možná i pro toho svého milýho. Takže jsou dokonce některé ty šněrovačky, které mají takzvaný punt, to znamená, že to je tvrdá deska buď z tvrdého papíru, která se vsazovala do toho šněrování, na prsa se vsadila, přesto se šněrovalo. Takže jí to vlastně pěkně tak jako stáhlo, opláclo. Dokonce u sousedů v Německu tam nosili tenkou dřevěnou desku potaženou černým sametem a přesto se šněrovalo. Takže to byly takový, až bych řekla, někdy asketický záležitosti.
Takže to byly košile šněrovačky zároveň.
Ne, to mluvím teďka o šněrovačce, ale ta se většinou neprávala, nebo to se skutečně zřídka kdy pralo, opravdu už byla nouze nejvyšší, třeba to bylo někde promaštěný, ale ta se skutečně neprala, ta šněrovačka. ta se musela uchovat, protože oni opravdu, když třeba šli do kostela nebo na jarmark, na pouť, tak se takhle oblíkli krásně, ale pod tu tenkou, takzvanou tenčici, tu košilku z tenkýho plátna, bíleného, krásného tenkýho plátna, ušlechtilýho, tak se brala ještě ta hrubší košilka z pačestního plátna, aby se to právě nepropotilo, neušpinilo. Teda ta hrubá košilka, tenká košilka, pak šněrovačka, na tu šněrovačku ještě půlka, čili třírohý šátek, třípcípí přes prsa křížem. Tady na východních Čechách se to přepoutávalo takzvaným mostkem nebo brankou, to je ten příčný pásek. V dané ženy vždycky vatovaný kabátek i v létě. No a třeba 12 sukní spodnici škrobenou a na to třeba 12 kanafasových nebo různý materiály to byly, mezulá, polovlna, čili docela těžký sukně a ty se všechny věšily na tu šněrovačku, dozadu tam byl háček a na ten háček se všechny zavěšovaly v té partii, té páteře těch zad, aby nespadávaly ty sukně, aby držely, protože to byla obrovská váha, vemte si 12 sukní třeba vrstvených na sobě, ručně tkaných, to byla váha. A v tomhle to ona kráčela, to byla prostě důstojnost sama, ta žena. K tomu čepec, vdaná žena třeba i ten krumplovaný zlatem, nebo ten uzlíčkovou technikou vyšitý bílý čepeček. A po něj zase si brali plátěnej, obyčejný všední čepeček, aby ten krásný zdobený čepec nepromastili, vlasy se mastili sádlem, aby se pěkně učesali. Takže takhle to všecko bylo. Prádlo se takhle muselo opatřit, vyprát, aby to vonilo sluníčkem nasušený. No a pak se skládalo do truhel a to se skládalo většinou tak, že se neskládalo, jako to děláme my, že skládáme do těch komínků takzvaných, ale oni ho rolovali do roliček. Mm-hmm. Protože tím vlastně zamezíte těm skladům nepřirozeným. Jedině, co v některých oblastech, třeba na Jihlavsku, tam se skládaly fjertochy, hedvábné zástěry do malého čtverečku záměrně a potom, když se ta zástěra jakoby rozhodila ten fjertoch, tak tam byly znáty sklady jako čtvercový. A tohle je zajímavé, že to dělá Jihlava, protože tam už to bylo vlastně na pomezí Rakouska a to tež dělají Belgičanky a Holanďanky. Takže zřejmě to je středověký zvyk, který byl asi rozšířený všude, ale tady se udržel právě jenom na tom Jihlavsku.
A k čemu byly skříně? Od baroka už byly skříně?
Ty skříně, no tak tam se věšelo takový to šatstvo, spíš třeba soukený, vesty, kabáty, ale prádlo se vždycky ukládalo do truhel.
Tak to máme slavnostní ženu a na všední den při vaření, při uklízení nosila.
No tak tam to odbývali, tam se nosil většinou takzvaný kandůš nebo kytlice, prostě to byla šatová sukně, bychom dneska to nazvali, z kanafasu, taky zručně z domácí provenience. No a k tomu nějaká ta košilka z hrubšího plátna, fjertoch zase obyčejný, třeba z řeženého pačestného plátna nebo z toho modrotisku. Fjertoch je zástěra, to už i prodávali na trzích, ten modrotisk. Ano. Indigem barvený, pak to zůstalo jenom v některých krajích, hlavně to známe z Valašského kroje, ale tady třeba na Hronov a tak dále, tak tam bylo mnoho manufaktur, kde se dělal ten modrotisk Olešnice Moravská, tak tam se dělá ještě dodnes u Danzingerů krásný modrotisk.
Pěkně v teple jsme oslavili 17. dubna Rudolfa a nastává takzvané Rudolfské jaro a to i podle meteorologů znamená teplo. Dokonce pranostiky hovoří o prvních pastvách hovězího dobytka a koní.
Muži samozřejmě, že nemůžeme opominout. Košile, to byl jediný vlastně kus oděvu, který se prával.
Těch bylo několik za tu zimu, nebylo?
No tak samozřejmě, že asi ano. I když pravda je, že on v té košili jak pracoval, tak spal. Ona byla dlouhá většinou, až do půly stehen nebo nad kolena. V těch kalhotech mu to nevadilo, tak se to křížilo právě mezi nohy a tím to vytvářelo i takové jakoby spodky. Takže ta košile, to byl jediný kus oděvu, kromě snad těch punčoch, který se prával a šátečky, že jo, dej mi šáteček, já ti operu, to je v písničkách. ty drobnosti.
Na krk.
Ano. Jinak byl v takovém oděvu, který nemusel se prát, například hlavně sukno, domácí sukno zase, nebo huněné oblastek podhorských, třeba zrovna to Valašsko nebo Kopanice. Tak to byla textilie, hrubě utkaná textilie z vlny, z ovčí vlny, a pak se teda jakoby hunila, plstila po domácku. Ale normální sukno, který se vyrábělo jakoby manufakturně nebo v továrnách, tak hlavně tady vlastně Pelhřim, Mofí hlava, Humpolec, Havlíčku, pro tady celý to pásmo, jižní pásmo republiky bylo známo skvělou výrobou těch suken. To byli soukeníci vyhlášení a taky vlastně oni zásobovali celou Evropu vojenským suknem, vojenskými mundury. Rakouská armáda byla vybavena humpoleckým a jihlavským suknem vyběleným a oni to i barvili pěkně, ovšem to je procedura. To se utká třeba 70 cm vlastně stav šíře nebo metrový, tak se to o polovinu srazí, to sukno. To se všelijak jako počesává, postřihuje, valchuje se to. Ještě taková zmínka, jak se to dělávalo kdysi ve středověku, že se zase smíchal voda, jíl a lidská moč a ta látka utkaná se do toho dala a šlapalo se to nohama v tomhletom a tím se to hunilo, plstilo.
Impregnovalo.
No, takže to jsou takový prostě fígle, který oni měli, ty soukeníci. To byl cech soukenický, velice drželi při sobě a byl velmi vyhlášený. No takže ty muži hlavně nosili ty soukený vesty, i někdy soukený kalhoty, ale kalhoty většinou, kde tedy byl jako trošičku jenom majetnější, tak si pořídil ty zvířecí kalhotky, to znamená kožený, kolenky pod kolena, kde se vázely na takový úvazky, leckde tedy takový rozšířený, zdobený. Vydělaná kůže, to byla kromě hovězí a vepřový, tak všechny zvířecí kůže, jelenice, kozlovice, skopovice, vlastně tyhle ty kůže jemnější, tak se na to používaly a barvily se šafránem, což je vlastně strašně drahá záležitost, to už bylo něco. Ano. A těmhle těm kalhotkám se říkalo brslenky. Aha. Ty žlutý byly brslenky. Aha. Potom, když trošku se obnosili, tak se přebarvili na takový měděno, hnědočervenou, to byly měděnky. No a pak už se ošourali hodně, tak už byly na černo. A nebo někdy, když ta kůže se přímo barvila na černo, tak se šili rovnou třeba Němci hodně. Takový to německý etnikum, který tady u nás sídlilo, jednak v tom Hřebecku vnitrozemním, anebo potom tam na Jihlavsku a tady dole, tak tam si Němci potrpěli na černý kalhoty. No tak ta košile zase byla sváteční, ta tenká, pak byly ty všední a vesta krásně vyšívaná. Ty vesty se právě málo kde se dochovaly, ty mužské vesty, protože oni se právě dotrhávali pak na pole a pak ještě na maškaru, takže bohužel se dochovalo jenom takový torz za zbytky. A navíc to sukno je vlněný z čistý vlny, takže i nebezpečí těch molů, že jo, nebyly takový přípravky, jistě, jako známe dneska.
Závěr měsíce věští Vojtěšské chladno. Takže 23. dubna
o svatém Vojtěchu, chladno dobytčeti i člověku. Vojtíšek, Kožíšek.
Vojtěšské chladno bývá přerušeno svatojiřským oteplením kolem 24. dubna. Podle pozorování se prý dostavuje v 6 letech z 10, ale je známým pojmem lidové meteorologie.
Fiala růsti nemůže, až jí Jiří pomůže. Svatý Jiří k létu míří.
A nebo ono známé...
Na svatého Jiří vylézají zděr hadi a štíři.
Kde se u nás vzali štíři? Podle některých vědců slovo štír v pranostikách znamená totéž, co vyjadřovalo staročeské slovo ščur, jaščur či jaščerka, tedy se významově kryje se současným slovem ještěrka. Vylézají ještěrky.
Na svatého Jiří jiřičky již víří.
Také zajímavost. Jiřička nese jméno Jiřího právě pro svůj pravidelný návrat v těchto dnech. budeme se bavit.
No, bavit. My se moc bavit nebudeme, protože nás čekají v podstatě obřady kolem té noci Filipu Jakubský a tam je spíš ta magie. Tam tolik té zábavy nebylo, i když taky samozřejmě ty lidi se združovali při tom obřadu a byl tam ten oheň zase znova vlastně očista. Ty jarní obřady všechny jsou ve znamení ohně, vody a květů a ratolestí, zdobení ratolestmi. Takže to všechno souvisí s tím jarem a ten oheň samozřejmě jako posvátná záležitost očišťuje. Takže původně asi zřejmě ten oheň, ten, který potom jsme znali jako pálení čarodějnic, třeba za těch Keltů a za těch starých, prastarých kmenů toho osídlení, tak byl úplně v jiné souvislosti, byla taková ta očista. Ale v rámci středověku a těch procesů s čarodějnicemi se z toho udělal ten hon na čarodějnice. Takže lidé se na tu Filipu Jakubskou noc připravovali a bylo potřeba ochránit to stavení. Jednak se spálila ta čarodějnice v ohni symbolicky, ale hlavně bylo potřeba v tu noc, kdy se věřilo, že tu noc Filipu Jakubskou před 1. májem je sabat čarodějnic, že se slétají a že dělají zle. Takže se musel ochránit chlév. A to se dělalo takovým způsobem, že buď se na práh vysypal jemný písek, anebo se na ten práh položily drny s mladou travičkou. A ta čarodějnice musela ten písek, zrnka písku nebo tu travičku spočítat. No a než se jí to podařilo, tak už zakokrhal kohout a už měla teda šmitec, už se tam nedostala přes ten práh. A i to ostění dveří toho chléva tak zdobily černobílem, lipovými ratolestmi, ale tím se i věnčili sami právě při těch obřadech, to jsou takový ty magický byliny.
Také jsou takzvané magické kruhy proti
ano,
ním.
Ano, kruh jako magie, vlastně ochranná magie, ta je známá z mnoha a mnoha dalších obřadů. Třeba například ty voračky masopustní, to známe z Chocka, tak tam se vlastně obvorává vesnice magicky do kruhu. Kolem celé vesnice se jakoby obvorá kruh.
Ano.
Ochrana v tom kruhu. Dneska máme bílý kruh bezpečí, tak ono to pořád vlastně jako červená nit celou historii lidstva. Ten kruh, i když se třeba vyvolávají nějaký duchové nebo prostě čaruje se, tak se člověk uzavře jakoby do toho kruhu bezpečí. Do toho kruhu vlastně žádná zlá moc a síla nemůže, takže takhle se vytvářely ty kruhy.
V životě lidí, žijících v těsném sepětí s přírodou, byl jistě málo který přírodní úkaz tak silně působivý jako bouřky. Právě duben je měsícem, kdy dochází k prvním silným jarním bouřím. Neznalost přírodních zákonů při vysvětlování tohoto fyzikálního procesu proto vyústila nejen v mnoho pranostik, ale i také ve velký počet obyčejů.
Když zahučí v dubnu hrom, obalí se listem strom. Když se ozve první hrom, chyť kámen nebo strom a třes jím, neboť tak praví pověra, že tělesné síly to přidá.
Při první hvězdě se zapálil ten oheň a teď se zapalovali březový košťata a vyhazovali se do výšky.
Ano, prý lidé celý rok schraňovali starý
ano,
košťata.
Ano, pak se dokonce namáčeli do smoly, aby to opravdu teda ta prskyřice, aby to prskalo.
Prskalo a lítalo.
Bylo to nebezpečné, samozřejmě někdy padla, popelem lehla celá vesnice, že jo?
No,
oni se sice zbavili čarodějnice, ale zároveň i celý vesnice, a tak to jako je taková zábava na pováženou. Ale když si vzpomenete, že vlastně opravdu na těch hranicích končili lidé a že tahle ta věc, považte, že to vlastně skončilo až koncem 18. století, až teprve Marie Terezie císařovna osvícená, tak ta poslední ty procesy v Čechách, které byly právě kolem Velkých Losin, potom ty lidi na mučení samozřejmě udávali jeden druhýho, protože tím trápením nedokázali to vydržet, takže aby se uchránili od toho, od té bolesti, tak udali třeba souseda. Víte, to je strašná věc, když uvážíte, že v každé vesnici vždycky bylo pár třeba krásných žen nebo dívek, který se tomu bábičkovi povedli. A ty další, který třeba byli nějakým způsobem poznamenaný neštovicema, nebo měli hrb, nebo prostě teda nebyli tak pěkní, tak záviděli. Závist je strašná. Češi jsou tím obzvlášť známí. No a jak málo stačilo, aby tu dívku obvinili z čarodějnictví a prostě pak už to šlo. Jakmile se dostala na to útrpný právo, tak málo kdo odolal. Lidé dneska to využívají jako náramnou legraci a zábavu, protože vždycky se udělá, my to třeba tady na chalupě děláme taky, pak se vycpe nějaký panák, starý hadry, vycpe se senem nebo nějakou slámou, papírem, no a děti mají obrovskou legraci, jak ta
postaví se hranice.
Tak, pak se třeba ještě opečou na tom ty buštíky, veme se nějaká muzika k tomu, zpívá se, tančí se, prostě můžou se udělat takový zábavy. Já si to pamatuju, když jsem před 40 lety tady kupovala tu chalupu, že tady ještě nahoře, jak se říkalo, na čarodějnici, tak se scházela celá vesnice a tam byla harmonika, tak se opravdu třeba do rána u toho ohně besedovalo. Myslím, že právě lidi v dnešní době je to zvláštní, že jaksi s tou demokracií jsme vyfasovali i to, že lidi se spíš stahují do toho soukromí a každý teda spíš k té televizi a k počítači, než k těmhle těm společným zábavám, což je velká škoda, ale věřím tomu, že už tak začíná to zase prosakovat, že si lidi chtějí scházet, hledají příležitosti, jak obnovit i v rámci těchto těch prastarých zvyků takovou společenskou zábavu, legraci a to, že se vůbec sejdou, že si popovídají a že mají hezkou chvilku spolu.
Protože hovoříme o posledním dubnu, bude také 1. května. My se sejdeme 3. května v neděli. Jako závěr bychom mohli říct, že 1. května se lidé také sešli a postavili Májku.
Víte, to je zvláštní, já vždycky říkám, že to je takový obrovský paradox, že ten večer a ta noc voní, nebo spíš bych měla říct, zapáchá tím ohněm. Všude prostě praskot ohňů. Je úplně fantastický, když vyjedete třeba nad kameničky nahoru tady do těch kopců a teď se podíváte dolů do té krajiny, do té nížiny a všude vidíte na všech stráních ty ohně. To je fantastická podívaná. No ale během té noci najednou tohleto všecko se změní v úžasně krásnou, voňavou a líbeznou záležitost, kde ráno na každý návsi, každý slušný vesnice stojí společná velká máj, kterou už mají vyhlídnutou, ty mládenci musí donést, postavit a navíc ještě bylo zvykem, že každá dívka svobodná má před okny nebo u plotu zahrádky nebo dokonce někde třeba na chodsku v jižních Čechách to dávali do komína nebo jí to připevnili na štít domu, tak ta krásná malá břízka, ta májka ozdobená pentlemi. No ovšem, o tom budeme mluvit až příště, jak dopadla ta, která už nebyla poctivá. Prostě byl to ten krásný máj, voněl tím lesem, tou přírodou a když se to ráno povedlo, tak to bylo něco tak líbezného a je to oslava lásky a ten měsíc je tomu milování zasvěcen, jak v přírodě, tak mezi lidmi a té lásky nikdy není dost, takže se chystejme, těšme se a příště si o tom povíme víc.
Vždycky říkám, že zanechám toho milování, že z toho nic nepochází, jenom pomlouvání. Kdybych se s Mařenkou zastavil, slovíčko nebo dvě promluvil, tu hned lidi nadělají, že tam za ní chodím. Já nechodím, chodí jinej, chodí tam kamarád. Já nechodím, chodí jinej, chodí tam kamarád. Kdybysme tam oba chodili, kamarádi bysme nebyli. To pro jednu špatnou panu bysme se poprali. Povím, ta má nadívanou šněrovačku, samej fišpán, pertlí proplítanou. Ona má funčošky pytlový a do nich nožičky šmatlavý. To je holka celá hezká, jen kdyby mě chtěla. Ona má punčošky pytlový a do nich nožičky šmatlavý. To je holka celá hezká, jen kdyby mě chtěla.